Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Si zakonisht në edicionin e mëngjesit, së shtunës ju cilin përmbledhjen e zhvillimeve kryesore të javës në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas ditën e së mërkurës, policët e emisionit evropian për rend dhe ligj në Kosovë kanë bastisur disa lokacione private, por dhe Ministrinë e Transporteve të Kosovës. Një ditë më pas, dhe Uleksi konfirmoi se bastisjet kishin të bënin me hetimin e tenderave për ndërtimin e rrugëve në periudhën 2007-2009. Albana Isufi ka ndjekur nga afër aksionet e policisë dhe sjell raportin në vijim.
Kontrollimi i tenderëve për ndërtimin e rrugëve në Kosovë të periudhës 2007-2009 është shkasi bastisjes së djeshme të Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, si dhe të disa banesave private të personave nga kjo ministri. Këtë e ka konfirmuar vetë Misioni Evropian për sundimin e ligjit.
There have been many searches in one of them was Ministry of Transport and Telecommunications as well.
Ka pasur disa bastisje, njëra nga ato në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, sikurse edhe banesat private të personave nga kjo ministri. Kjo është bërë nga policia e Euleksit në mbikëqyrjen e zyrës së prokurorisë speciale. Kjo është pjesë e vazhdimshme e hetimeve që udhëhiqen që nga zyra prokurorit special në Kosovë, tha zëdhënësja e Euleksit për komponentin e drejtësisë Kristina Herodes. Ajo nuk ka dhënë detaje nëse deri më tani ka të dyshuar apo të arrestuar në këtë operacion të Euleksit, por Herodes ka sqaruar se bëhet fjalë për hetime për tenderët.
And it's connected it's in connection with several tenders related to the construction of
hetime dhe bastisjet ndërlidhen me disa tender për ndërtimin e rrugëve në Kosovë gjatë periudhës 2007-2009. Bastisjet janë autorizuar para kisht nga gjyqtari procedurës paraprake i gjykatës së qarkut në Prishtinë, tha zëdhënësja Kristina Herodes. Misioni Evropian për sundimin e ligjit ka bërë të ditur se në këtë fazë bastisjet janë thjesht të karakterit hetues dhe materiali i cili është duke u mbledhur do të analizohet me kujdes nga policia dhe prokuroria speciale. Në këtë operacion të Euleksit, i cili filloi pas ditën e së mërkurës, nuk kanë qenë të përfshirë fare autoritetet e Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Bakir Kelani tha Radios Evropa e Lirë se për shkak të natyrës së hetimeve, Euleksi nuk ua ka bërë shumë gjëra të ditura organeve kosovare të rendit.
Po në rastin konkret në operacionin i cili është zhvilluar, domethënë është udhëheqës është zhvilluar nga vetë departamenti për çështjet ekzekutive të policisë së Euleksit, jo nga policia e Kosovës.
Vet ministri Fatmir Limaj ka shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me drejtësinë. Ai ka quajtur bastisjet e Euleksit në ministrinë e tij, shtëpinë ku ai banon dhe disa lokalitete tjera si zhvillime normale, ndërsa ka bërë të ditur se do të vazhdojë të mbajë postin e ministrit. Limaj ka potencuar se ai personalisht nuk është ftuar në ndonjë bisedë nga organet e rendit të misionit evropian. Ministri Limaj ka bërë këto komente në orët e vona të së mërkurës pas një takimi maraton në ndërtesën e qeverisë, ku për një kohë të pranishëm kanë qenë edhe ambasadori amerikan Christopher Dell dhe shefi i Euleksit Yves de Kermabo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Opozita e Kosovës ka mirëpritur veprimet e policisë dhe kërkon hetim të thellë të akuzave për korrupsion. Zjadin Gashi sjell qendrimet e opozitës.
Nënkryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, tha se ligji duhet të vlejë për të gjithë, pavarësisht se për kënd bëhet fjalë, duke i mbështetur edhe ndërhyrjet e Euleksit për raste ku dyshohet se ka afera korruptive.
Para drejtësisë dhe ligjit të gjithë duhet të jenë të përgjegjshëm, prandaj një veprim i Euleksit është mënyrë e veprimit të bashkisë ndërkombëtare përmes misionit që ka në Kosovë dhe konsiderojmë se është obligim që të gjithë para drejtësisë të përgjigjet.
Në raport me ligjin dhe drejtësinë nuk duhet të ketë imunitet, thotë nën kryetari dhe deputeti Aleancës Kosovare Ibrahim Akolli.
Këtë vend duhet të filloj lufta kundër korrupsionit. Ne nuk mund të prejudikojmë se cilat dhe kush është i përfshirë në korrupsion, por thjesht korrupsioni ka filluar të ngulfatë institucionet e vendit dhe është ku akundet që të filloj lufta kundër kësaj dukurie.
Hetimi tenderëve duhet të përfshijë edhe periudhën prej vitit 2006 këndej, thot Besa Gaxheri, deputete dhe nënkryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë.
Unë uroj që Euleksi nuk na ka dhënë spektakël, por vërtet ka filluar të punojë edhe vërtet do të na bjerë përpara organet të drejtësisë, ata persona të cilë e zhvatin çdo ditë Kosovën, përfitojnë grupet e interesave, personat dhe është edhe shumë mirë në qoftë hetuar edhe 2006, jo vetëm 2007-2009.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në mesjavë, Kosovën e vizitoi ministri jashtëm italian Franco Frattini, i cili ofroi dhe formulën për pjesëmarrjen e vendeve të rajonit në konferencën e Sarajevës. Prishtina e mirëpriti propozimin italian që panashep prezantimin e pjesëmarrësve vetëm me emra, por pa postet dhe shtetet që përfaqësojnë. E ashtu quajtura formula e Gimnicit duket se është pranuar me kushte nga Serbia, e cila ka kërkuar paraqitje asimetrike të Kosovës. Për më shumë në këtë temë le të ndjekim raportin e Edona Pecit.
Pas pëlqimit të idesë për pjesëmarrje në konferencën rajonale në Sarajevë, sipas të ashtu quajturit modelit të Gimnikut, pala kosovare, ajo serbe, por edhe përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë, janë pritje të ftesave zyrtare për konferencën rajonale. Derisa në zyrën e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, thonë se është ende herët të flitet për konferencën e Sarajevës, nga se, siç thuhet, gjithçka është ende në nivelin e propozimeve, administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë shprehet e gatshme se të marrë pjesë në takimin e organizuar nga BE-a. Zëdhënësi i UNMIK-ut, Russell Geeky, thotë se misioni i OKB-s në Kosovë do të shqyrtojë ftesën e presidencës së BE-s për pjesëmarrje në konferencën e Sarajevës, por se në rast të pjesëmarrjes në këtë takim, përfaqësuesi i UNMIK-ut do të flasë në emër të misionit.
UNMIK representative, whether it's yesterday or someone else, will speak on behalf of themselves, will speak on behalf of UNMIK.
Përfaqësuesit e UNMIK-ut, qoftë edhe përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm apo dikush tjetër, do të flasin në emër të vetin. Ne do të flasim në emër të UNMIK-ut, por ne nuk do të flasim në emër të institucioneve kosovare. Institucionet kosovare i kanë udhëheqësit e tyre që mund të flasin, u shpreh Giki. Ditë më parë, zyrtarë serb deklaruan se Serbia do të marrë pjesë në takimin e qershorit në Sarajevë nëse organizatorët do të sigurojnë, siç thuhet, elementet asimetrik në pjesëmarrjen e Prishtinës, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Drejtori politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Serbisë, Borko Stefanović, i tha Radios Evropa e Lirë se delegacioni serb do të merrte pjesë në takimin e Sarajevës, po që se aty do të ishte i pranishëm edhe shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier, i cili do të fliste para delegacionit të institucioneve vendore. Mirë pa autoritetet në Prishtinë insistojnë në pjesëmarrje në këtë konferencë vetëm si pale barabart me të gjitha shtetet përfshirë Serbinë. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës Gjavid Beqiri thekson se në emër të institucioneve të Kosovës mund të flasin vetëm përfaqësuesit e këtyre institucioneve.
Nuk do të paraqyjojmë tani ato të tjerë atje përfaqësuesit e UNMIK-ut apo institucioneve të tjera ndërkombëtare që janë në Kosovë. Mirë po, ditë botërisht në emër të institucioneve të Republikës së Kosovës flasin vetëm përfaqësuesit e institucioneve të Republikës së Kosovës.
Çështja formatit, nivelit dhe modelit të konferencës së Sarajevës thuase po trajtohet me kujdes të veçantë në Bashkimin Evropian për shkak të asaj që ndodhi në konferencën rajonale në Brdo të Slovenisë, ku për shkak të paraqitjes së Kosovës si shtet, pjesëmarrjen e kishte anuluar delegacioni i Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Heqja e antenave të operatorëve të paligjshëm të telefonisë së Serbisë në Kosovë ka shkaktuar protestat e serbëve vendor. Por autoriteti rregullator i telefonisë është shprehur i kënaqur me aksionet. Aratoja ka pohuar se për momentin nuk ka plane për heqjen e antenave të operatorëve të paligjshëm serb edhe në veri të Kosovës. Nga Prishtina raporton Zjatin Gashi.
Heqja e antenave të operatorëve ilegal të telefonisë mobile serbe që ka pamundsuar funksionimin e tyre në pjesën më të madhe të Kosovës, kanë nxitur protestat e serbëve lokal në Gračanicë. Masa serbëve të tubuar ka shëtitur qetë rrugës kryesore që kalon në komunën e re të Gračanicës, duke kërkuar kthimin në funksion të telefonisë mobile serbe. Rata Trajković nga Këshilli Nacional Serb tha se me këto veprime autoritetet e Kosovës po synojnë destabilizimin dhe izolimin e komunitetit serb në Kosovë.
Niko nema prava da se na takav način igra životima.
Askush nuk ka të drejtë që në këtë mënyrë të luaj me jetët dhe ekzistencën e serbëve, nga të cilët thuhet se po kërkohet të bën pjesë konstruktive një shoqërie shumë etnike, ka thënë Trajković. Ajo është dhe drejtoreshe e shtëpisë së shëndetit, dhe se sipas saj në mungesë të telefonave, serbët nuk kanë mundur këto ditë të thirrin as ndihmën e shpejtë për intervenime emergjente. Organizatorët thanë se protestat do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim deri në kthimin në funksion të operatorëve të telefonisë mobile serbe. Në anën tjetër, autoriteti rregullativ i telekomunikacioneve konfirmoi eliminimin në 28 stacioneve të operatorëve ilegal të Serbisë që veprojnë në Kosovë. Nga këto 28 stacione, 26 prej tyre janë eliminuar tërësisht, tha drejtori i RTS Ekrem Hoxha. Sipas tij, pas heqjes së antenave tani më në pjesën më të madhe të Kosovës nuk ka sinjal nga këta operatorë nga Serbia.
Puna nuk është përfunduar deri në detajin, por efekti është arritur, se RTS më një herë do autorizojë matjet në nivel të Republikës për të konstatuar matjet konkrete se si kanë ndikuar kjo në tregun e shërbimeve telefonisë mobile. Sinjali është i eliminuar apo ka një dobësi shumë të ulët, nuk mund të realizohen thirrjet.
Operacioni nuk është shtrirë edhe në pjesën veriore të Kosovës. Atje serbët e revoltuar kanë dëmtuar antenat e operatorëve legal si IPKO dhe Vala. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës, Kadri Arifi, tha se policia do të jetë në mbështetje të RTS nëse vendoset heqja antenave edhe në veri, si dhe do të angazhohet që stacionet e operatorëve legal të sigurohen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në fund të emisionit ju sjellim një qasje nga jashtë të Kosovës. Në numrin më të ri të Foreign Affairs është botuar një analizë për Kosovën e cila flet për sfidat dhe formulat e mundshme të zgjidhjes së tyre në shtetin e ri. Artikullin për transmetim e përgatiti Arbana Vitishiqi.
Kur Kosova shpalli pavarësi në shkurt të 2008-s, mbështetësit e këtij hapi supozuan se pranimi i statusit final të Kosovës nga ana e Serbisë nuk është absolutisht i domosdoshëm. Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende në Evropë shpresuan në njohjen e shpejtë të Kosovës. Shkruan në numrin më të ri revista Foreign Affairs. Qeveritë mbështetëse menduan se Kosova në këtë mënyrë do të kishte qasje në investime dhe se veriu i saj, pjesët e banuara me Serb përgjithsisht, do të donin të merrnin pjesë në lulzimin ekonomik të pas pavarësisë. Për fat të keq, gjërat nuk ecën sipas këtij plani, shkruan revista. Procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë njëkohësisht ka krijuar pretekst për ripërtritjen e negociatave që mund të çajnë akullin aktual. Duke i shtyr bisedimet përpara, revista shkruan se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet të sfidojnë dy realitete. I pari, qeveria në Prishtinë nuk do ta tërheqë deklaratën e saj të pavarësisë dhe as vendet që e kanë njohur tashmë këtë pavarësi, duke nisur nga Shtetet e Bashkuara, nuk janë të gatshme të tërheqin vendimet. I dyti, asnjë qeveri në Beograd nuk do të njohë kufit aktual të Kosovës si legjitim. Mbi të gjitha, shkruan Foreign Affairs, strategjia e Shteteve të Bashkuara mbi ndarjen e çështjes së Kosovës nga çështjet tjera amerikano-serbe nuk mund të jetë më e qëndrueshme. Administrata e presidentit Obama nuk mund ta thellojë bashkëpunimin me Serbinë për të stabilizuar Ballkanin Perëndimor me konceptin jemi pajtuar të mos pajtohemi mbi Kosovën, shkruan revista. Për të ecur përpara, Washingtoni duhet ta zgjidhë çështjen e pavarësisë nga ajo e kufive. Precedent të tillë ekzistojnë tashmë. Pas luftës së parë botërore, komuniteti ndërkombëtar ka njohur pavarësinë e Armenisë dhe Polonisë para se të përcaktoheshin kufit e sakt. Që prej dështimit të bisedimeve paqësore në Rambuje më 1999, revista shkruan se diplomatët e kanë bërë gabimin duke insistuar në vazhdimësi që pavarësia e Kosovës të mbulojë një tërësi territoriale të definuar nga diktatori komunist Josip Broz Tito. Përshtatje territoriale megjithatë duhet padyshim të jenë në tavolinën e bisedimeve, shkruan Foreign Affairs. Kornizat e një opsioni të tillë tashmë janë të qarta. Veriu i banuar me shumicë serbe do të mbetej pjesë e Serbisë me disa aranjime për trashëgiminë kulturore të Serbisë në jug të Kosovës. Kritikët e një plani të tillë mund të thonë se vetëm ideja e rivizatimit të kufive është rrezikshme, sepse mund të ringjallë të gjitha çështjet e kufive të kontestueshëm në Ballkan. Por realiteti në terren është se Prishtina asnjëherë nuk e ka kontrolluar territorin e saj në veri. Përshtatja e kufive territorial nuk do të nxiste domosdoshmërisht jo stabilitet, me që çdo marrëveshje do duhet respektonte marrëveshjen e Helsinkit të vitit 1975, duke qenë një marrëveshje vullnetare dhe e negociuar dhe jo e dhunshme apo e imponuar nga vetëm një rapal, shkruan në fund Foreign Affairs.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin e mesditës, nga Praga, miru të gjofshim.